halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oad si toos ugu dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee 13-19 mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa subax axad ah oo bisha diseembar ay tahay 5-20 sannadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahre cabdi axmed iyo xuseen barre aadan.
waxay ahayd adigu 8 habeennimo degmada wadajir ayaa waxaa lagu dilay nin askari ahaa iyo ninay saaxiib ahaayeen oo shacab ahaa. markii hore way dhaawacmeen, dhaawacoodii baa loo qaaday isbitaalka Madiina, way ku dhinteen isbitaalka, labadoodii baa la hawl naxariisto.
kaasi waxa uu ahaa fayeenka gobolka Banaadir Cabdifatax Cumar Xalane oo ka waramaya askari ka mid ah ciidamada ammaanka iyo qof rayd ah oo xalay lagu dilay degmada Wadajir. waraysi ayaanu idinka hayna.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xoghaynta guud ee baarlamaanka Soomaaliya oo shaaca ka qaaday xilliga la dhaarinayo xubnaha baarlamaanka ee cusub.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena Saaka. marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. dowladda Turkiga ayaa sheegtay in diyaaradaheeda dagaalku ay dileen 86 xubnood oo ka mid a kooxda xagjirka ee Daacish. diyaaradaha dagaalka ee Turkiga ayaa weerarkan la beegsaday goob 20 kilomitir waqooyi bari ka xigta magaalada go'doonsan ee Xalab. goobta lagu magacaabo Albaab ayaa waxa uu dagaalku dhex maray maleeshiyaad Daacish iyo kuwa kooxaha taageerada ka hela dowladda Turkiga.
ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa isaga oo careysan kana careysan go'aankii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee joojinta howlaha deegaameynta Israa'iil ee ka wada dhulka Falastiiniyiinta ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in Israa'iil ay joojinayso maalgelinta 5 mashruuc oo ay Israa'iil ka taageeri jirtay hay'adda qaramada midoobay. go'aankan ayaa meel maray kadib markii ay 15 xubnood ee golaha ammaanku ay cod u qaadeen iyaga oo dowladda Mareykanku ay ka gaabsatay inay codeyso. Benjamin Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay ugu yaraan $8 milyan hakad gelinayso lacagtan oo qayb ka ah mashaariicda ay dowladda Israa'iil ku taageeri jirtay mashaariicda samafalka ah ee qaramada midoobay.
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. kadib dhowr cisho oo hogaamiyaasha madasha qaran uu shir uga socday magaalada Muqdisho ayaa dhinacyada ay xalay isla soo saareen war saxaafadeed ay ku qoran tahay dhowr qodob oo ay ka mid tahay kuraas hor leh oo ay madashu ku dartay kuraastii hore u jirtay ee aqalka sare ee ahaa 4-iyo-kontonka. haddaba wararkii ugu dambeeyey war saxaafadeedkaasi iyo aragtiyaha laga qabo ayay Sara Cabdi Axmed inooga diyaarisay warbixintan.
war saxaafadeedkan xalay saq dhexe ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Soomaaliya oo ka kooban dhowr qodob waxaa lagu sheegay in laga soo saaray kadib markii madasha hogaamiyaasha qaranka Soomaaliya kulankoodii dhowrka cisho socday ee magaalada Muqdisho islamarkaasina ay goobjoogayaal ka ahaayeen sida lagu yiri war saxaafadeedka danjirayaasha iyo deeqbixiyaasha u jooga magaalada Muqdisho, wadamada kale, iyo sidoo kale labada guddi ee guddiga doorashada iyo guddiga xalinta khilaafaadka iyo madaxda maamul goboleed sida laysla gartay. qodobada ay ka mid tahay in madasha hogaamiyaasha qaran ay garatay sida ay sheegeen iyadoo la eegayo murano badan oo ka yimid beelaha qaarkood horey looga qadiyey kuraasta baarlamaanada Soomaaliya in loogu daray aqalka sare 18 kursi oo hor leh, taasoo ka dhigaysa 72 kursi 54 kursi ee aqalka sare. kuraastan ayaa min 3 xubnood loogu daray dhammaan dhinacyada Somaliland, Puntland, Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. waxaana kuraastan horle la sheegay inay soo magacaabi doonaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada. waxaa sidoo kale warsaxaafadeedka madasha qaran ee xalaysaq dhexe ay soo saareen ay ku sheegeen in 12 kursi oo horey loogu muransanaa ee guddiga xalinta khilaafaadku ay sheegeen inay laaleen doorashada dib loogu celinayo maamul goboleedyaduna ay horey uga biyadideen in haatan la isla gartay in madasha qaranna ay soo saartay in 12 kursi ay ahaan doonaan sidii loo laalay hase yeeshee lagu celin doono doorasho isla markaasina si ka duwan sidii hore haatan loo ogolaaday xubnaha dib doorashadaasi loogu celinayo inay ka qayb galaan doorashadan cusub ee horey looga mamnuucay waxaa sidoo kale qodobka shanaad ee warsaxaafadeedkaasi u ahaa in guddiyada doorashada iyo xalinta khilaafaadka iyo kuwa kale ee maamul goboleedyada oo hooshoodu ay ku ekeed bishani diseembar dhammaadkeeda in ay sii wadan doonaan hooshooda oo ay sii socon doonaan iyadoo aanan wax muddeyna loo samaynin hase yeeshee la sheegay inta doorashadu ay ka soo dhammaanayso in hooshooda ay wadan karaan professor xuseen warsame waxa uu bare ka yahay jaamacadda calgary ee dalka canada
iyada oo markii horeba lala yaabanaa kuraasahan faraha badan le ee 329 haddana iminka 18 lagu sii daro 347 xildhibaan oo aqal hoosiyo aqal saraha ummaddii maganaysay taal runtii ay u haysaa ma jiro marka haddii markii khilaaf yari soo baxo la yidhaahdo kuraasan ku daro ha lagu xelino tahay inuu laaluushin iska noqonayso aana weli wax xelinmaynin marka aniga runtii lama qurux badna laakiin da waxaan isilahay malaa xalbay moodeen iyagu
waa tahay markaad eegtid se dibudhacyadii jiray wixii dadku ay filayeen xilligiyo si gabowsi ah waqtigii la rabay hadda in la qabto doorashada madaxweynaha iyo afayanada aqalada baarlamaanka oo u sii muuqata in sanadka soo socda ay u dibdhici karto waayo hadda waxaa waqtiga loo sii kordhiyay xataa waqti aan la sheegin guddiyada doorashooyinka maamul goboleedyada iyo kan heerka federaale guddiga doorashada ee dadban iyo guddiga xalinta khilaafaadka marka waxaasoo dhan miyeese xilligii sii seeta dheereeneen oo wixii ay
runta weeye sahraay oo markii hore de waxaa lagu talagalay in madaxweynaha la doorto 28-ka bisha sidaasi go-aankoogii horaa madashii hore saasay ku gaadheen socon weyday hadda tan imika ay soo saareen waxay yidhaahdeen 27-ka bisha waa in la qabtaa in la dhaariyo baarlamaankii haddii markaa taa la dhaariyo waxa kale ay u qabteen in 28-ka bisha lagu soo saaro in 18-kan dheeraadka kursi ee dheeraadka oo awoodda magacaabisooda loo siiyey weynayaasha gobollada kuwa reer waqooyiga 3 somalilandna la siiyey madaxweyne ku-xigeenka la siiyey oo la yidhahdu soo magacaabo oo ka soo magacaabo macnihii kuwii cabanayay qabiilooyinka cabanayay isla markaa waxay yidhahdeen kun somalilandna weli dib u dhacay oo 48 somalilan weli way maqnayeen markii hore loo qoondeeyey iyagana waxaa lagu khasbayay waxay yidhahdeen 30-ka bisha kusoo dhammaystira taasoo dhan marka haddaan soo dhammaystirmaan waa iska suuragal in la qaban karo 27-ka arrinta ay sheegayaan dhaarinta baarlamaanka isla markaana doorashada qofka ugu dacweynay inuu inuu guddoomiye ka noqdo baarlamaanka wakaas dabeetana la doorto guddoomiyihii baarlamaanka iyo 2 ku xigay dabeetana la siiyo ilaa 18 la siiyo madaxweyneyaasha ragga doonaya inay isdiiwaangeliyaan lacagtii 10,000 ahaydna bixiyaan 20 baarlamaanka oo maganaysa u saxeixa warqadda inayna noqon karaan madaxweynena soo qoraan marka waa laga yaabaa ilaa bisha dambe inay wax ku dhameeyaan laakiin inta ka horreysa rajo badan ma laha
warsaxaafadeedkan xalay ee madasha qaran waxa uu yimid xilli buuq uu hareeyey hanaankii doorashada iyo xubnaha baarlamaanka ee lasoo xulay kuwaasi oo sidoo kale la sheegay in musuq maasuq dhan walba ah ay horey u haraysay madaxweynaha iyo afayanada aqalada baarlamaanka ayaa la filayay in bishan dhammaadkeeda doorashadoodu ay dhacdo hase yeeshee haatan waxay u muuqataa dhammaan arrimahaasi kuwo aanan u muuqan inay xilligii loogu talagalay ay qabsoomi karaan gaar ahaana doorashooyinka oo dhowrkii bilood ee ugu dambeysaba dibadhacyo ay ku imaanayeen professor cabdinuur sheekh maxamed waa wasiirkii hore ee waxbarashada soomaaliya waxa uu ka mid yahay siyaasiinta sida weyn u biyadiidsan sida ay wax u socdaan
waxaan isleeyahay waa nasiib darro in maalin walba isbeddel lagu sameynayo barnaamijkii lagu socday oo khaladaad muuqda la rabo mar walbaba maaragtay in lagu kaco kadibna maaragtay wax la sixitaana la isku dayo marka waxaan isleeyahay runtii arrintaana waxay ku noqonaysaa amakaag ummadda soomaaliyeed oo u fadhiday in baarlamaankii ka koobnaa 275 oo aqalkii hoose ah iyo 54 oo aqalkii sare ah in haddan lagu sii biirayo number kale iyo intii hore markii hore aanaysan dowladdu awood u lahayn dhaqaalahooda iyo maaragtay hawshooda waxaad moodaa maaragtay khilaafkii inuu sii dheeraana oo sii fogaanayo, kurdiskanna uusan keeni doonin wax kaloo maaragtay xal ah. Marka waana si daran leeyahay.
Isla asbuucii hore waxaa walaac ka muujiyay sida doorashadu ay u dhacday. Xubnaha horey loo doortay ee labada aqal ee maamul goboleedyada laga soo dooranayay beesha caalamka oo cod wada jira oo mideysan ku soo saaray war saxaafadeed ay kaga hadleen musuqmaasuqa hareeye dhinacyada doorashada, iyagoo codsaday in xilliga loogu talagalay lagu qabto doorashada. Haatan oo la joogo ayaa lagu wadaa in 27-ka bishan la dhaariyo sida lagu sheegay war saxaafadeed shalay isna soo baxay. Xubnaha la haya ee baarlamaanka oo waqtigan u eg sida la leeyahay 3 meelood 2 ka mid ah baarlamaanka, waxaa iyaguna sidoo kale buuq u hareeyay intii ay socotay xubnaha baarlamaanka ee Soomaaliland ee doorashadooda magaalada Muqdisho ee ka socota labadooda aqal. Waxaa la saadaalinayaa in doorashada madaxweynaha ay dib uga sii dhici karto halkii la filayay, isla markaasina ay gaari karto dhammaadka bisha soo socota ee sanadka 2017, iyadoo markii horena lagu waday in guud ahaanba doorashada Soomaaliya ay qabsoonto sanadkan 2016.
adii masantay Saara Cabdi Axmed oo warbixintaasi noo soo diray salka kala socotayna walaanta Soomaaliga idaacadda VOA.
Marka la subax wanaagsan dhageystayaal VOA Washington ayaad nagala socotaan. Degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho waxaa xalay lagu dilay 2 qof oo mid ka mid ah u ahaa askari ka tirsan ciidamada ammaanka. Haddaba faahfaahinta warkaasi waxaa uu ka wareystay Xuseen Barre Aadan, afhayeenka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane.
Waxay ahayd adigu 8 habeenimo degmada Wadajir ayaa waxaa lagu dilay nin askari ahaa iyo nin ay saaxiib ahaayeen oo shacabaha markii hore way dhaawacmeen. Dhaawacoodii baa loo qaaday isbitaalka Madiina. Daan xogta ku helayo way ku dhinteen isbitaalka, labadoodii baa allaha u naxariisto. Labadooda ninka askariga ahi qorab uu watay, kan kalena waxuba haba yaraatee may wadanin. Kooxa bastoolada wata ayun baa toogtay oo gaatiin bay ahayd oo way gaadeen. Marka dee saas bay arrintu adeer ay u dhacday caawa fiidkii. Marka allaha u naxariisto walaalaha.
Baaritaanada ilaa hadda la sameeyey maxaa kasoo baxay natiijo?
Wallaahi weli baaritaanku wuu socdaa oo ciidanku way hayaan baaritaanka. Jawaabta rasmiga ahna xilli habeena bay ahayd wixii soo kordhaaya ku saabsan arrintan. Berri baynu insha allah isla wadaagi doonaa haddii la haydmo, laakiin waxaan rabaa inaan ku xaqiijiyo oo keliya in kiisku dhacay askarigaana u dhintay, ninka shacabkaana u dhintay inaan ku xaqiijiyo ayuu baan doonaya.
Ma jirtaa cid kale oo wax ku noqotay?
Ma jirto cid kale ee haba yaraatee wax ku noqotay ma jirto. Cadowgu way dhacdaa inay mararka qaar gaadaan, waayo dee qof kugu muuqaala ee kugu labisa ee waxa weeye bastoolad xiran ee aadan laga yaabo in aadan iska jirin markaas ee ku dilaya, ee aadan garanaynin dee wuxuu yahay, aadan garanaynin ee cadowa weeyaan. Waxaa horta wax dilaya qofku hadduu rabo inuu intaa dirirtaan dee labadiinan adkaato uu ka hor iman lahaa, laakiin way ku gaadayaan, way isla ka ekaynayaan, shacabka isu dhex daraayaan, waa isku midab shacabka iyo iyagu cadowgu. Ilaahay idinkiis waxaan rajaynaynaa in cadowgaasna dee laiska qabto oo sidaba hadda looga hortago. Oo mararka qaar dhacdaa in iyagoo rabo ummadda inay halaagaan ayaga la dilo. Waxaan rajaynaynaa in laga adkaado oo laga guuleysto insha allah haddii la haydmo.
Falalka noocan ee gaadmada ah way soo noqnoqdaan, marka maxay kula tahay ujeedada ka dambeysa dilalka qorsheysan ee noocana?
Anigu waxaan u bixiyey magaceeda falalka noocaana inay shabaabku ay ula jeedaan dee waynu joognaa, weli waynu nool nahay iyo waynu rafanaynaa. wax kaloo adeer aan ku tilmaami karo haba yaraatee ma jiro. Waayo haddii awood ama cudud bay ciidanka qaranka ay ka hor istaagaan leeyihiin way naga hor iman lahaayeen. Laakiin dee inta shaati iyo surwaal la soo xirto dee shacabka laysku soo mid dhigo ee askariga socda ee shaqada qaranka yimid inta laysla bardhigo oo laysgarab istaaga la dilo waxaas dee waxa weeye dagaalna ma ahane waa doqonnimo weeyaan. Waa doqonnimo, waa dadnimo xumo, waa diin xumo in dee loo soo shaqo tago saake in dil loo raadiyo ee dhiig loo raadiyo waxa weeye wax laga xishoodo waa doqonnimaa weeyaan. Ilaahay idinkiisna dee waqtigooduna wuu dhammaaday wuu dhammaanayaa insha allah. Cadowgaaguna cadowgaasna insha allah haddii ilaahay idmo waa laga adkaanayaa bidinaal kariim insha allah.
Afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane oo khadka telefoonka ugu warramaya wariyahayaga Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa. Mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E-da ayaad nagala socotaan. Ciddii ay seegaan barnaamijyadan waxa ay dib uga dhageysan karaan ama ugala socon karaan websaitkeena V O A somali.com. Xogayaha guud ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday xilliga la qabanayo munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusub. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaha V O E-da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maamulka baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in maalinta Talaadada ay bisha ku beegan tahay 27-ka Diseembar xarunta dugsiga sare ee booliska ee magaalada Muqdisho lagu qaban doono munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 10-aad sida uu saxaafadda u sheegay xogeyaha guud ee maamulka baarlamaanka Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux.
Ogeysiin aan rabno inay gaadho dhammaan xildhibaanada iyo dadka ku hawle maaragtay munaasabadda dhaarinta xildhibaanada baarlamaanka 10-aad ee Soomaaliya si waafaqsan qowlka 6-aad farqadiisa 1-aad ee dastuurka federaalka iyo warqadii 19-kii Diseembar ka soo baxday guddiga heer federaal ee doorashooyinka dadban ee 2016 ku soo saareen xildhibaanadii ku guuleystay gobnimada labada aqal ee baarlamaanka 10-aad ee federaalka Soomaaliya. Dhammaan xildhibaanada ku guuleystay doorashada oo magacyadooda ku xusan yihiin warqadda guddiga ka soo baxday nooyeysiinaya inay ka soo qayb galaan munaasabada dhaarinta oo lagu qaban doono akademiyada booliiska maalinta Talaadada 27-ka Diseembar saacaddu markay tahay 9-ka subaxnimo.
Cabdikariim Buux ayaa sidoo kale xusay in xildhibaanada looga baahan yahay inay soo qaataan kaarkooda aqoonsiga si howlahooda dhaarinta la xiriira ay ugu fududaato.
Waxaan si gaar ah ula hadlayaa dhammaan xildhibaanada baarlamaanka federaalka. Waxaan ka codsanayaa inuu qof walba soo qaato kaarkiisa aqoonsiga si ay ugu fududaato hawshiisa.
Maahan markii ugu horreysay maamulka baarlamaanku ay shaaciyaan qabashada munaasabadda dhaarinta xildhibaanada cusub, waxaana horay uu dib u dhac ugu yimid dhaarinta xildhibaanada 15-kii bishan oo la filayay inay qabsoonto. Waxaana sidoo kale aan meel marin doorashada guddoonka labada aqal oo lagu waday inay hirgasho 22-ka bishan. Doorashooyinka baaqday ee la rajaynayay inay dhacaan ayaa waxaa ka mid a tan madaxweynaha oo la qorsheynayay in la qabto 18-ka oo ay ka harsan tahay 3 isha oo qura, taasoo sida muuqata aan dhici karaynin. Marka laga soo tago dhaarinta xildhibaanada, ma jirto ilaa iminka waqti cayiman oo la og yahay inay dhacayaan doorashooyinka guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka iyo tan madaxweynaha. Waxaana laga dhursugayaa in arrimahaasi lagu qeexo go'aamada ka soo bixi doona shirka madaxda madasha wada tashiga iminka Muqdisho uga soconaya. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Wariyaha v o ed ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa waraysi gaara la yeeshay ra-iisul wasaarihii hore jamhuuriyadda Jabuuti Dileyta Maxamed Dileyta oo haatan ka mid ah guursida golaha midowda Afrika u qaabilsan dhexdhexaadinta khilaafaadka qaaradda Afrika.
رئيسال وزاري هوري دلك جيبوتي دليتا محمد دليتا ومانتا كميدا قدي دميدوغا أفريكا إكا كوبان إرغيدا ودياشا أوكالا دبغادا دين عيادة إسكو هيا ريمها سياسة دا إساقو كاقيب قاتي ددال لغو فردامينا يو حالدا ها دلال كمالي أفريكا دا دحاء جيني إيو ليبيا ورئيسي غارة ها دبا أوسية لانتا أفكا سومالي غي فيو أيو مركا هوري إيغا ورمي أهمية دا أولي هاي غولا ها نبادا ينبتغلية دا إميدوغا أفريكا
censé son activité, mais malheureusement qui donne toujours pas beaucoup de résultats parce que
wa xafiis shaqadu ay ku badan tahay oo markasta dhaqdhaqaaq ku guda jira handana aanay ka soo bixin wax natiijo waayo iyagu ma laha go'aanka waxa go'aanka iska leh inta badan madaxweynayaasha iyo gudoomiyaha ururka waana sababta keenta in inta badan raagto amba ay dib u dhacdo go'aan qaadashadu laakiin markay noqoto tayada shaqaalaha ka hawlgala xafiiska golaha nabad iyo nabadgelyada ee midowga afrika waa shaqaale xirfadooda aad u yaqaan oo way araga hase yeeshee iyaga uma taalo go'aan qaadashadu waxa waan ka iska leh madaxweynayaasha Afrika taas ayaana macneeyneysa arintaasi
isisi peut-être explique cela
Dileyta Mohamed Dileyta raisul wasaariye hore Djibouti oo aan wax ka weydiyay arinta ku saabsan maxkamada caalamiga ee dambiyada oo qaar kamida wadamada midowga Afrika ay ku baaqeen inay ka baxeen heshiiskii ay kaga midka ahaayeen dalalka taageersan jiritaanka maxkamadaasi ayaa igu jawaabay
Oui, c'est vraiment regrettable, mais cette décision a été prise, vous savez qu'il y a eu un sommet.
Ha, wa wax laga xumaado. Go'aan kaasi dib loogu eegayo xaqnimada maxkamada caalamiga ee dambiyada waxa la qaatay barigii dhaweeyd ee shir madaxeedka midowga Afrika, iyadoo aha ajendaha dhan ee wada xajoodiyada, iyadoo sababtu ay tahay in markasta dacwadaha maxkamada caalamiga ee dambiyadu ay faraha ku hayso ay yihiin qaar lagu maxkamadeynayo hoggaamiyeyaal Afrikaana, iyadoo dhibaatooyinka kale jirta ay tahay in markii la aasaasay maxkamadan caalamiga dambiyada dalalkan maanta xubinta ka ah ee raba iyagu inay ka baxaan ma jirto cid ku khasabtay in xubin ka noqdaan iyaga ayaa doortay inay saxiixaan heshiiskan lagu dhaqaajiyay maxkamadan anigu kama soo horjeedo go'aanka midowga Afrika balse waxaan eegayaa qawaaniinta caalamiga waa nasiib darro in midowga Afrika iyo maxkamada caalamiga dambiyadu ay isku hor yimaadaan laakiinse waxaan u maleeyaa inay wanaagsan tahay in la wada hadlo oo si xoog leh waliba ay u hawlgasho gudida midowga Afrika u xil saaray
Le comité qui a été désigné par l'Union africaine pour discuter avec les pays doit persévérer.
arimaha la xiriira midow dhinaca gaashaandhiga oo ay wadaagaan dalalka afrikaanku Dileyta Mohamed Dileyta wuxuu sheegay in arintaasi aanay suuragal ahayn inkastoo uu soo dhaweeyay hawlgalka AMISOM oo ku tilmaamay in lagu guuleystay
je pense que ceci est très difficile parce que chacun est jaloux de sa souveraineté chaque pays même si
waxaan u maleeyaa in ay arintaasi ay dhib badan tahay waayo wadan waliba wuxuu ku dhagan yahay madaxbanaanidiisa inkastoo la sameeyay ciidamo gobol-gobola oo Afrika matala handana wali laguma guuleysan ciidamo Afrikaana oo mideysan wayna adag tahay maanta in laga hadlo ciidamo Afrikaana markaad eegto durufta taala qaarada wayniga arkay inaan mar walba dalabno taageerada qaramada midoobay waayo ma kareyso Afrika oo ma laha awooda inay kaligeed hawlgasho wayniga handana arkay xaaladda dalka Burundi oo kale oo isagu ku gacan seeray in Afrika ay u soo dirto ciidamo markeysa noqoto AMISOM waxa la isodon kara inay tahay hawlgalkii Afrika ee ugu wanaagsanaa ee lagu tilmaami karo guul sababtuna waxay tahay wadamada bariga Afrika oo iyaga ay si cad uga gooneed oo si cadna u muujiyay rabitaankooda laakiin xogag Afrikaana markay noqoto in laga hadlo waa arin dhib badan inkastoo ay jiraan xogaa ciidamo dalal iyagu isku tagay oo gobol gobola waan rajaynayno inay maalinun doorkooda ciyaaraan
jouer pleinement leur rôle.
Raisul wasaariye hore Djibouti Dileyta Mohamed Dileyta ayaa iga jawaabay su'aal la xiriirta doorashada ka socota Soomaaliya iyo arrimaha dhibaatooyinka xagga nabadgelyada ee shabaab ay horseedka u tahay isagoo ii sheegay in uu rajaynayo Soomaalida inay guul ay ka gaaraan arrimahaasi
Savez les problèmes somaliens restent toujours au même niveau quelle que soit la volonté des peuples du gouvernement qui se succèdent quelle que soit la volonté des peuples somaliens qui essaient vraiment
Haqiiqan dhibaatada Soomaaliya waxay noqotay mid joogta si kastoo ay isku daba socdaan xukuumadaha isbedelaya iyo si kastoo uu yahay rabitaanka shacabiga Soomaaliyeed oo mar walba isagu isku deeyay inuu ka baxo dhibaatada inkastoo ay cadahay dhibta xoog badan iyo xanuunka shabaab ay ku hayso dadweynaha Soomaaliyeed weerarada ururada shabaab ay ku hayaan Soomaaliya ma aha dib iyo dabacsanaan ka timid xagga xukuumadaha Soomaaliya balse waxa weeyaan weerar toos ah oo shabaab ay kula kacday ummada Soomaaliyeed dhamaanteed sideed ku doonaysaa xaqiiqad cad oo laga duuli karo marka aad arkaysid qaniyada ay leedahay Soomaaliya dhinac walba ayaa handana lagu guuleysan kari laayahay ilaa iyo maanta in la xasiliyo Soomaaliya waayo waxa ku dhex jira Soomaaliya dad badan oo ajnabiya oo iyagu horseedka ah nabadgelyo la'aanta ka jirta Soomaaliya runta aynu isku sheegno waayo shabaab waa dad dibadda laga hago sidaasi awgeed waxa laga yaabaa inay waqti handana sii socoto dhibta Soomaaliya ka jirta waa run waxa lagu jiraa maanta doorashadii waxaan aaminsanahay in Soomaalidu ay maanta waayareg u yihiin arrimaha doorashada waayo waxaan u soo taagneyn doorashadii Sheikh Shariif ee halkan Jabuuti ka dhacday doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh oo iyaduna ka dhacday magaalada Muqdisho oo dhamaantood doorashooyinkaas way u dhaceen qaab dimuqraadiya Soomaaliya inkastoo ay tahay wadan dhulka yaala oo beerka u jiifa handana waa mujtamac aad loo jeclaysanayo horumarkooda waxaa isweydiin leh xukuumadda iyo hoggaanka soo socda ma ku guuleysan doonaan inay soo celiyaan haybadii iyo haykalkii dowladnimada Soomaaliya oo ah rajada uu qabo qof kasta gaar ahaan anagu reer Jabuuti ahaan aad ayaan u qabnaa rajadaasi wanaagsan waayo Soomaalidu waa walaalahayo
aad ayuu maasan yahay ramadaan muuse oo inoo soo koobiyey waraysigaasi uu la yeeshay ra-iisul wasaarihii hore jamhuuriyadda jabuuti dileyta maxamed dileyta halkaad kala socoteenna waa laanta soomaaliga idaacadda v o a
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan codadka caydirus haliyey iyo farxiya fiska iyo mid ka mid a heesaha sida talantaaliga ay u wada qaadaan si xaq dhowr ee caydirus haliyey iyo farxiyo fiska idaacaddeenna ayaan ku soo gabagabaynaynaa xuseen bare aadan iyo anigu saare cabdiaxmed oo waxaan leenahay intaynu ismaqli doonno mar kale nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.